twale mutale mefasi wani so sabuke tali zoho. Nuwe upangaleka. Litavaze lifumanu mabibele yeke nile, buka ya simuloho, kwa hanyo yesi lezi, kuzafati mana ya pili, kufitafa 22. Lusika lwa Adama, lwalate la nzila za Satani, hai simuna yana vizua nuwe, kie na yana tabisa mulimu. Mulimu kihali kunuwe, niseni upuzi kufeli saba tukao fela. Nitawafeza mbu, takulilifasi kamkana, liselitezi umaswe walikezo za sivi za bona. We na wikeze ze aleka, ilisi sepese situna sakota. Nitatisa munda omu tuna marifasi, kutosinya ze pila kaofela. Lika kamkana ze marifasi, litashwa. Ukene masisepe, we na nimusala hao, hama ucholo, nibana bahao, nibasali babona. Miunge kwa mifute ya ifolofolo kaofela, ya poho ni asisali, kuulilipile. Kwa mishobo kamkana ya linyuwani, unge ze peli, ze tunanyana ni ze sihali. Mi mifuta ya lifolofolo kaofela, ze tuna ni ze nyinyani, litake na masisepe kuulilipile. Unge ni mifuta ya licho kaofela, za hao ni za zona. Mi nue aeza sina, mana ala ya izu kimulimu.